Havmacılar'da Ozodlik Radyosu Praga'dan yapıyoruz. Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel, seshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Freedom House xalqaro tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobotda iqtisodiy qiyinchiliklar sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlaridagi o'rnashib olgan diktatorlik rejimlari barqarorligiga tahdid solmoqda deya ogohlantirdi. 12 aprel kuni yoyinlangan hisobotning O'zbekistonga oid qismida 2015 yilda o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul jo'natmalarining 58%ga qisqarib ketgani oqibatida bu mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz yanada keskinlashgani aytiladi. Mazkur jarayon joriy 2016 yilda ham davom etishi kutilayotgan vaziyatda O'zbekiston hukumati pul siyosatini qattiq nazorat qilishi jiddiy oqibatlar, xususan ko'plab korxonalarning sinishiga olib kelishidan ogohlantirdi yana Freedom House tashkiloti. Sobiq ittifoq Balqon mintaqasi va Markaziy Yevropadagi 29 mamlakatdagi demokratik jarayonlarga bag'ishlangan o'tish davridagi mamlakatlar nomli yillik hisobotida 2015 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ochiqchasiga avtokratiyani yoqlash yanada avj olganini ta'kidladi markazi AQShda joylashgan tashkilot. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11 aprel kuni parlament nazorati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rasmiy nashrlarda matni e'lon qilingan qonun o'tgan oyda O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi tarafidan ma'qullangan edi. Rasmiy nashrlarga ko'ra, 12 apreldan kuchga kirgan qonun parlament nazoratini tashkil etish va amalga oshirishni tartibga solish maqsadida qabul qilingan. Parlament nazorati subyektlari sifatida Oliy Majlisning ikkala palatasi, qo'mita va komissiyalari, deputat va senatorlar hamda parlament ombudsmani ko'rsatilgan. Bundan tashqari Oliy Majlis Respublika bosh prokurori, Hisob palatasi, tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Markaziy bank raisi kabilar hisobotlarini tinglash vakolatiga egaligi ham qayd etilgan. Bunda rasmiy nashrlar shu paytgacha parlament nazoratiga qaysi sohalar kirgani va yangi qonun bu vakolatlarni qay tarzda o'zgartirishini aniqlashtirgani yo'q. Toshkentda 13-14 aprel kunlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari raislarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Majlis SHHTga O'zbekistonning joriy raisligi doirasida bo'lib o'tadi, deyiladi Respublika Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rasmiy bayonotda aytilishicha, yig'in ishtirokchilari transnatsional tahdidlar, jumladan terrorchilik, ekstremizm, narkotrafik, transchegaraviy jinoyatlarga qarshi kurash masalalarini muhokama qilishadi. O'tgan hafta 8 aprel kuni Toshkentda SHHT qoshidagi mintaqaviy aksil terror tuzilma kengashi yig'ini o'tkazilganida 22-24 aprel kunlari esa Toshkentda SHHT davlat rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Xalqaro xabarlar. Suriyada Rossiyaga qarashli harbiy vertolyot halokatga uchrashi oqibatida 2 rus askari halok bo'ldi. Rossiya mudofa vazirligining bildirishicha, 12 aprel kuni tongda Xoms shahri osmonida qulagan Mi-28 rusumidagi jangovar vertolyot urib tushirilmagan. Uchuvchilarning jasadlari voqea joyida topilib, Rossiyaning Xmeymidagi harbiy bazasiga olib kelingan, deya bildirdi vazirlik. Halokat sabablari noma'lum qolmoqda. Voqea joyida bir guruh mutaxassislar hodisa sabablarini o'rganmoqda, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Afg'onistondagi Taliban harakati bahorgi xuruj mavsumini boshlashini e'lon qildi. Har yili ob-havo iligan paytda e'lon qilinadigan mavsum kelgusi yozda zo'ravonliklar ko'lami oshishidan darakdir. 12 aprel kuni ommaviy axborot vositalariga elektron pochta orqali yo'llangan bayonotda jangarilar bahorgi xuruj mahalliy vaqt bilan tonggi soat 5 da boshlanganini bildirishdi. Jangarilar mazkur kampaniyani Taliban harakati asoschisi Mulla Umar xotirasiga atab Umari operatsiyasi deb kodlashdi. Mulla Umar bundan 3 yil avval o'lgani bildirilgan edi. Bayonotda AQSh istilochilariga qarshi jihod qilish muqaddas burchdir deya ta'kidlagan Afg'onistonda AQSh istilosi ortidan boshlangan urushga joriy yilda 15 yil to'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt seshanba. Toshkentda soat 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, keyingi bir necha kunlar ichida masjidlar mavzusi yana kun tartibiga chiqdi. O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlayotganini aytishdi va Minor masjidi xonaqohiga sig'magan namozxonlarni bino yer to'lasida ibodat qilgani haqidagi maqolalar juda ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Endi Ozodlik onlaynni bu galgi soni 12 aprel kuni efirga uzatilyapti. 1961 yili ilk inson fazoga, ya'ni Yuriy Gagarin fazoga parvoz qilgan edi. Mana Alisher, insonga sajda qil zamin deb o'sha paytda O'ljas Sulaymonov she'r yozgan edi va oxir oqibatda musulmonlar ham fazoga uchishni boshladi. O'shalardan biri ham yurtimiz Solijon Sharipov fazoga uchdi va ayni paytda Malayziyada bo'lgan seminar kengashda u o'sha fazoda musulmon fazogirlar qanaqa qilib namoz o'qisa bo'ladi degan masalani ham muhokama qilgan. Ya'ni kosmik kemani masjidga aylantirish
masalasi. Hamma narsa o'zi bir nuqtaga kelyapti. Mana o'tgan hafta so'ngida Elon Musk Ning SpaceX degan kompaniyasi fazoga raketa uchirib, uni suzuvchi platformaga vertikal holatda qo'ndirdi. Bu degani yaqinda fazoda machtan paydo bo'ladi degani. Ya'ni bu ancha arzon narxda fazoga jismlar buyumlarini chiqarish imkoniyatini berar ekan.
Endi Qarshidagi universitet talabasi qanaqadir matematik jumboqni ham hal qildi. Ayni paytda biz endi shu
yerga qaytaylik,
ya'ni
yerga va xususan O'zbekistonga.
Demak, masjidlarning soni haqida ba'zi informatsiyalarni bersam, har xil gaplar bor, masjid oz ko'p degan gaplar bor. Shunga raqamlarni aytib o'tsam, Alisher, O'zbekistonda